O Concello de Lugo hai inscritos neste momento máis de 13.700 cans. E dentro do Grupo Municipal do Partido Popular consideramos que con ese número de animais os espazos que temos aquí para pasealos resultan totalmente insuficientes. Por eso queremos propoñer que se estudie a posibilidade de crear un novo espacio autorizado para o paseo das nosas mascotas aquí nos bancais do parque, nun espacio que resulta moi fácil de adecuar con pouquiño presupuesto e que por outro lado está prácticamente infrautilizado durante casi todo o ano porque utilízase en moi contadiñas ocasións. E así mesmo queremos pedir tamén que se faga un correcto mantemento dos canís que xa hai, porque temos feito un chequeo e atopámonos de todo, desde unha porta no canil de frisa que hai que pechala cun cordel, hasta uns buratos que hai no de Fingoi donde podemos ver tuberías que xa asoman, que decir do canil que está no carril das estantigas, que ten desde un cartel que está totalmente ilexible e deteriorado, unha fonte que está rota, o terreo que no na época do inverno, agora, en canto empecen as chuves, está totalmente anegado, non hai nin por onde pasar.